Z dějepisu víme, že cizinci přicházeli do měst. Zákony jim často povolovaly usadit se pouze tam a ve městech se rozhodně nabízelo více příležitostí k obživě. Není proto divu, že například běženci, kteří vloni směřovali do Německa, preferují velká města víc než malé obce, do nichž bývají v rámci kvót přiděleni. Co přítomnost cizinců znamená pro města dnes, ať už pro veřejný prostor nebo pro bytovou politiku? V následujících 20 minutách se necháme inspirovat zkušeností komunálních politiků, urbanistů a podnikatelů od Evropy po Ameriku. Přinášíme také exkluzivní rozhovor se světoznámou odbornicí na téma města a migrace Saský Sasenovou. Zaujatý poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Daniela Vrbová. Zaostřeno.
Začali jsme v listopadu 2014 z osobních důvodů. Bydlíme s Marejke spolu v Berlíně a měli jsme volný pokoj. Zajímalo nás, jak v Německu žijí uprchlíci a zjištění nás moc neuspokojilo. Tak jsme si řekli, že tohle je moment, kdy můžeme něco aktivně udělat. 6 měsíců jsme bydleli s Bakarim z Mali a bylo to skvělé. Protože všechno bylo tak jednoduché, rozhodli jsme se vytvořit internetovou platformu pro šíření informací s cílem ukázat, že je něco takového možné.
Popisuje začátek svého podnikatelského nápadu Jonas Kakoške. Inzertní portál na bydlení Flüchtlinge Willkommen, v překladu Uprchlíci vítejte, fungoval první rok jen jako komunikační platforma. Od ledna 2015 však Jonase i jeho kolegyni Marejky Geilingovou tento projekt živí a zaměstnávají dalších 7 lidí. Systém je jednoduchý. Na jedné straně poptávka od uprchlíků, na druhé straně nabídka od majitelů volných pokojů ve městě. Jonas, Marejke a jejich kolegové se převis poptávky a stále nedostatečnou nabídku snaží propojit.
Nemůžeme soudit, kdo bydlení potřebuje víc. Je tolik důvodů, proč musíte opustit svou zemi, takže těm lidem věříme, když řeknou, že museli odejít. Uprchlíci i pronajímatelé bytů nám pošlou popis, my jim pak opakovaně voláme a snažíme se zjistit jejich představy. Nejdůležitější je ale první setkání, potom se pronajímatel a uprchlík rozhodnou, jestli spolu chtějí bydlet. A když ne, tak ne.
Vysvětluje Marejke Geilingová. Platforma Uprchlíci vítejte se mezitím rozšířila i do dalších evropských zemí. Brzy se čeká i česká verze. Její popularita jasně odhaluje tlak na bytový fond, který nově příchozí ve městě vytvářejí. Málo kdy totiž mají hned na to pořídit si vlastní bydlení a tak se na začátku musí spolehnout na sdílené bydlení nebo obecní a sociální byty. Pokud jimi tedy město disponuje.
Vídeň je městem, kde je 220 tisíc obecních bytů. A touhle formou vlastně to město má šanci ovlivňovat tu integraci tím, že ta radnice může rozmisťovat ty imigranty po tom městě tak, aby nedocházelo ke vzniku nějakých etnických čtvrtí. Já nechci říct, že by Berlín byl o moc problematičtější.
Srovnává výsledky své studie o lokální integraci ve Vídni a Berlíně Michal Dimitrov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. I další německá města pochopila, jak důležité je věnovat se otázce dostupného bydlení pro nově příchozí. Jak na pražské konferenci Resite uvedl Martin Klamt z Mnichovského odboru pro urbání plánování a regulaci budov, například bavorská metropole momentálně plánuje výstavbu 3000 nových bytů, především pro uprchlíky nebo prostě lidi, kteří se dodnes již multikulturního Mnichova stěhují za prací nebo studiem. Jak ale připomíná Michal Dimitrov z Fakulty sociálních věd, podepsanou nájemní smlouvou integrace v Německu nekončí. Ukazuje to na příkladu Berlína.
Je vlastně zajímavé i to, že se hodně pracuje na úrovni jednotlivých domů, jednotlivých bloků. To je takzvaný quartiers management, kdy existuje vlastně sociální pracovník, který pracuje s tím domovním výborem a nějakým způsobem se snaží řešit ty problémy, respektive dělat prevenci těch problémů. Samozřejmě ono to zní jako domovní důvěrník a v podstatě to tak svým způsobem je, ale pokud to město nemá informace, pak bude překvapeno, že se stane třeba nějaký kriminální čin nebo že prostě dojde k nějaké eskalaci mezi sousedských konfliktů. Pokud informace má, je šance, že k něčemu takovému dojde nižší.
Získat informace o obyvatelích a jejich přáních či požadavcích lze i jinak. Dokládá to nápad vídeňské radnice sezvat od jara do podzimu 2012 na 8500 občanů k víc jak 600 debatám o vhodném soužití různých kultur, generací a sociálních vrstev v metropoli. Dalších skoro 50 000 lidí se zapojilo pomocí elektronických dotazníků.
Důležitý tam byl hlavně ten proces. Říci si, dobře, já chápu vaše stanovisko a vy teď chápete moje.
Naznačuje Ursula Štrupe, která má na vídeňské radnici na starosti integraci a diverzitu. Výsledkem byla vídeňská charta, která, jakkoliv to zní velkolepě, vlastně jen shrnuje věci, které by člověka se zdravým rozumem a minimem empatie asi napadly i samotného. Jako třeba, že je dobré zdravit nebo nerušit noční klid.
Od začátku bylo jasné, že ve Vídni máme už takhle dostatek zákonů a vyhlášek. Takže součástí vídeňské charty není včlenit ji do legislativy. Spíš se zveřejňovala v médiích a na plakátech po městě. V debatách o chartě pokračujeme. Třeba teď na jaře jsme měli 53 setkání s uprchlíky, kde jsme jim chartu přetlumočili do arabštiny a fárzí. Také jsme jim přeložili dokumenty týkající se základních lidských práv. Lidská práva jsou červená čára, základ našeho života. Zjistili jsme rovněž, že není dobré mít učitelský přístup a říkat, vy uprchlíci, vy jste k nám přišli a budete se teď chovat podle našich pravidel. Namísto toho je to lepší předložit tak, že chartu vytvořili všichni Vídeňané a platí pro všechny Vídeňany. Tak o tom mezi sebou diskutovali i sami uprchlíci.
Říká Ursula Štrupe z vídeňské radnice. Podobný nástroj pro komunikaci radnic s obyvateli momentálně chystá i společnost Resite.
Je to jednoduchý web, na kterém radnice může vykopnout takovou jakoby výzvu, kde řekne, pojďme udělat nějaké místo lepší. Ale než hledáme řešení, tak potřebujeme to místo nějakým způsobem poznat. A proto by měla sloužit nějaká empatická fáze, kde bychom se lidi ptali, čeho si váží na tom daném místě, co jim to naopak vadí a jaké aktivity na tom místě dělají nebo by rádi dělali. A tím vznikne taková pocitová mapa, která pak umožní těm, kteří hledají to řešení, přijít s něčím, co odpovídá potřebám lidí, kteří v tom místě žijí a kteří ho znají.
Říká Zdeněk Lanc za společnost Resite. Ta mimo jiné organizuje pravidelnou stejnojmenou konferenci, kvůli níž se do Prahy slétnou špičky v oblasti architektury, urbanismu a městského plánování. Rozhovory s letošními hlavními hosty uslyšíte v následujících minutách.
Man tager et stykke Palæstina med hjem til Danmark.
Kodaňský park Superkielen stojí na místě bývalé tramvajové točny. Název v překladu Superklín odkazuje na jeho tvar a umístění. Právě tady se soukromý investor a město rozhodli vybudovat veřejný park, který by odrážel charakter okolní etnicky pestré čtvrti Nørrebro. Architektonickou soutěž vyhrál německo-argentinský krajinný architekt Martin Rhein-Kano a jeho berlínské studio Topotec spolu s dánskými Big a Superflex. Oslovili migranty z Nørrebro, aby jim ukázali, na co jsou zvyklí z veřejného prostoru ve své rodné zemi a co jim možná v Dánsku chybí. Potom to nechali vyrobit a umístili do Superkielen.
Parky vždycky sloužily jako sbírky nebo tvůrci identity. Anglický park je toho typickým příkladem. Je to koláž prvků z různých prostředí. Vše na přání tehdejších aristokratů, kteří si navolili takové kombinace, aby tím vyjádřili, kým chtějí být. Potom park ukazovali návštěvám a říkali, tady mám řecký chrám, tady římskou ruinu, strom z Ameriky a gotický most. Takže zvláště anglické parky jsou koláží, která má nanovo vytvořit něčí identitu. Tahle myšlenka se mi líbila. Nechtěl jsem ji však jen skopírovat kýčovitým stylem, ale vytvořit místo, které bude naše i cizí. A nakupením různých prvků se v něm vytvoří nová identita.
Myšlenka Superkielen má ale i další roviny. Jaké?
Ta druhá spočívá v jistém omezení migrantů. Když opouštíte svoji zemi, můžete si sebou vzít jen minimum předmětů. Vezmete si své tělo, kufr, ale objekty, které vás obklopovaly, na něž jste byla v životě zvyklá, musíte opustit. Říkal jsem si, že by bylo zajímavé přemístit některé tyto objekty do Kodaně. A tak to celé začalo.
S jakým zájmem o projekt jste se u obyvatel Nørrebro s migračním původem Kolegem setkal.
Chvíli to trvalo a dalo nám to hodně práce, abychom lidi motivovali a oni se do projektu zapojili. Dokonce jsme měli program s cestami do 5 různých zemí, abychom ty předměty společně vybrali. Jednoduché to tedy nebylo. Měli jsme 5 tlumočníků, chodili jsme od dveří ke dveřím a ptali se. Abyste se do takového projektu zapojila, potřebujete jistý stupeň politického a kulturního vzdělání. Když za vámi někdo přijde, jestli se nechcete podílet na identitě parku, zatímco vy jste před nedávnem přišli jako uprchlíci, tak máte zkrátka svých starostí dost. To byla další věc. Nechtěli jsme ty lidi vtáhnout do debaty dánským způsobem, který je víc diskurzivní a debatní, ale šli jsme na to víc hedonisticky přes vytváření konkrétních objektů.
Který je váš oblíbený předmět nebo zastavení v parku?
Miluji uzbeckou autobusovou zastávku a islámský půlměsíc se zubem, protože mám rád, když se kulturní tolerance projevuje přes humor. Když si ze sebe dokážete udělat legraci, pak i ostatní k vám přistupují uvolněněji.
Mluvíte o rozdílném dánském způsobu zapojování lidí do veřejných debat. Všiml jste si i odlišného přístupu k integraci cizinců, než třeba v Německu nebo v Argentině?
Rozdíl tu určitě je. Myslím, že Dánové dlouho imigranty přijímali, ale ignorovali je. Zájem se samozřejmě projevil, jakmile vyvstaly konflikty. To je lidské, není to jen dánskou záležitostí. Možná tu ale hraje roli i to, že Dánsko je malá země, podobně jako třeba Česko nebo Švýcarsko. Malé země se migrantů bojí víc, možná mají obavy, že by mohly rychleji kulturně zaniknout. Zatímco v 80-milionovém Německu se milion běženců ztratí. V televizi ta čísla vypadají obrovsky, ale kolik uprchlíků jsem v loni osobně potkal? Možná 10. Myslím, že Německo zvládá přijímání cizinců dobře. Kvůli své temné minulosti teď využívá příležitosti, jak konat dobro, chovat se eticky. Takže se podle mě rozhodlo správně, i když migrace je samozřejmě problematická oblast a jednou bude Německo s přijímáním cizinců také muset skončit. Ale pozitivní přístup a velkorysost se podle mě dlouhodobě vyplácí. Většinou se vám to v dobrém vrátí. Samozřejmě ne hned druhý den, ale po nějakém čase ano.
Říká krajinný architekt Martin Reincano, rodák z Buenos Aires. Právě americká města mají mnohem delší zkušenost s etnicky pestrou skladbou obyvatel a její jak sociální, tak vizuální integrací do veřejného prostoru. Přístup New Yorkské radnice ukazuje Karl Weisbrod, předseda Komise městského plánování. Proměnu jednotlivých čtvrtí v bezpečnější a navštěvovanější místa realizuje již přes 30 let. Nejznámějším příkladem je jeho transformace degradovaného a nebezpečného Times Square, zónu, kam New Yorkčané i turisté vyrážejí za zábavou a setkáváním.
Silou New Yorku je diverzita a otevřenost vůči lidem z celého světa. Je to město příležitostí, které vítá talenty, a když talent máte, uspějete tady. Tahle diverzita se projevuje nejen mezi lidmi, ale i v podobě budov, čtvrtí i ekonomiky. Diverzita je skutečně v DNA našeho města.
Momentálně pracujete na plánu vystavit 200 000 dostupných bytů pro New Yorkčany, ať už amerického nebo cizího původu, hlavně však z nižších sociálních vrstev. Proč k tomu newyorská radnice přikročila?
New York se stal velice úspěšným. Počet obyvatel je na rekordní výši a město přitahuje lidi ze všech koutů světa. Víc než 3 miliony obyvatel z našich celkových 8,5 milionů se narodili mimo území Spojených států a přistěhovali se do města po roce 1990. Takže máme lidi z celého světa a vítáme je. Pro náš fond bydlení je to ale náročné. Nemáme pro tyto lidi dost bytů. Bohatí lidé si u nás chtějí zaparkovat své peníze a investují je do nemovitostí, ale to nepomáhá 40% populace, které si pak nemůžou bydlení dovolit. Takže v tomto bodě se do toho vložila vláda a chce jim pomoct. Starosta de Blasio chce klást důraz na rovnost. Takže když dokážeme zvednout platy, vytvořit pracovní příležitosti a ještě zajistit dostupné bydlení, uděláme toho pro lidi skutečně hodně.
New York byl vždy známý etnickými čtvrtěmi, tradiční italskou, čínskou, v současnosti třeba ruskou, polskou, australskou nebo guajánskou. Podporujete tento trend nebo je chcete časem dezintegrovat?
Vítáme diverzitu, která se v jednotlivých čtvrtích odráží, protože přitahuje skutečné talenty. Teď nám například roste populace ze Srí Lanky. Když chce dnes New Yorkská univerzita najmout srílanského lékaře, pozve většinou už i jeho rodinu. My chceme, aby se ten pár cítil v New Yorku jako doma, takže ať bydlí ve srílanské čtvrti. Současně nás ale víc zajímá ekonomická diverzita čtvrtí, mnohem víc než ta etnická. Etnicky segregované oblasti určitě nechceme. Chápeme ale, že jednotlivé národnosti a etnika mají mít možnost otisknout ve městě svůj ráz. Lidé to oceňují a cítí se potom jako doma, třeba proto, že si mohou zajít do srílanské, argentinské nebo české restaurace. To je na New Yorku skvělé.
Říká Karl Weisbrot. Migrantům se v některých zemích říká hosté a podle toho jsou vykazováni do patřičných mezí. Platí to ale i o městech, nebo tam prostě přicházejí vždy jen noví obyvatelé? Ptám se na úvod Saskie Sassenové, nizozemsko-americké socioložky působící v New Yorku. Ve svých pracích, naposledy v knize, nazvané v překladu Vyhnání aneb brutalita a komplexita globální ekonomiky, zkoumá na základě tvrdých dat, rozsáhlých propočtů i vlastní migrační zkušenosti právě velkoměstský život, globalizaci a migraci.
Because the city is a complex but open, incomplete system.
Protože je město komplexní, ale otevřený, nekompletní systém, tak se ta představa hosta tolik neprojevuje. Na rozdíl třeba od menší obce, která se rozhodne přijmout 500 migrantů. To je velký krok, viditelná událost. Zatímco ve velkém městě se ztratí, velkoměsto funguje trochu jako anonymní zóna. Když se do města přistěhují migranti, přicházejí do prostředí, které je zvyklé ubytovávat chudé, skromné a bojující lidi. Proto se i migranti většinou stěhují do spustlejších městských čtvrtí a většinou je zvelebí. Jejich přítomnost se projeví minimálně vizuálně.
Proč se podle vás migranti často stěhují do etnických enkláv čtvrtí, kde žijí i jejich krajané? Není to nelogické, když od nich odešli do ciziny?
Jejich možnosti jsou omezené a hraje tu roli i nedostatečná znalost jazyka toho místa. V první fázi migrace, kdy se do města přistěhuje první národnostní skupina, se vytváří pomyslný most. Proč ale dochází k tomu prvnímu pohybu? V diskusi se často ztrácí to, že migrace se spouští v jistý okamžik, neprobíhá pořád a všude. Mě vždy zajímalo, proč se najednou spustí migrace z místa, které bylo dlouho chudé nebo zanedbané. Na odpovědích jsem hodně pracovala. A myslím si, že migrace se vytváří často ne nohama migrantů, ale obrazně řečeno ve velící kanceláři Pentagonu. Válka totiž nevytváří jen uprchlíky, ale i migranty, anebo vzniká v ústředích korporací. Protože ty buď najímají pracovníky, nebo vysílají úkoly, které má provádět levná pracovní síla v zahraničí. Tím také vytvářejí ten pomyslný most. A migranti, kteří pracují pro tyto korporace v zahraničí, najednou ten most využijí a řeknou si, chci dělat tutéž práci, ale přímo v New Yorku. Takže migraci bych nevysvětlovala pouze jako výsledek chudoby. Problémem společenských vědců je to, že studují migraci, ale zapomínají se ptát, proč teď.
Na pražské konferenci Recite v červnu jste nastínila kategorii lidí, kteří ztratili svůj habitat. Co jste tím myslela?
Dříve jsme měli války, které produkovaly uprchlíky. Potom tu máme migranty, kteří se vydávají do zahraničí za lepším životem a chtějí posílat rodinám doma peníze. Ti ale pořád domov mají. Dnes vidíme ještě třetí typ migranta. Na cestu ho nevyhnala válka, ale ekonomické faktory, kvůli nimž jeho domov zanikl. ztratil svůj habitat a když migruje, nemá už se kam vracet. V první fázi se většinou stěhuje do velkých měst ve vlastní zemi a stává se z něj obyvatel slamu. Tohle je tedy třetí kategorie migrantů, lidé, kteří už nemají žádnou možnost. Poté, co se vláda rozhodne zřídit v jejich habitatu plantáž nebo těžební důl, vyžene z tamní půdy drobné zemědělce a oni ztrácejí svoje prostředí. V přepočtu HDP na hlavu takové rozhodnutí vypadá jako ekonomický růst. Pro mě jsou však tohle uprchlíci vyhnaní ekonomickým rozvojem. Nemají se kam vrátit, takže nejde o tradiční migranty. A tohle je podle mě jen začátkem. Migrační debata v Evropě však tak daleko zatím nejde.
Uzavírá dnešní Zaostřeno nizozemsko-americká socioložka Saskia Sassenová a naznačuje téma, o němž v budoucnosti zřejmě ještě mnohé uslyšíme, totiž nevratně kosmopolitní města. Teď už ale předávám slovo kolegům z Českého rozhlasu Plus. Daniela Vrbová vám přeje příjemný poslech dalšího vysílání.